Namoonni maqaa abbaa torbeetiin ji'oota afur dura naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessaa qabaman mana hidhaa turan keessaa namoota hanga tokko manni murtii waliigalaa dhaddachii bahaa mirgaa wabii eegee fi egaa haba'an jedhame booda hin ba'in akka jiran abukaatoon namoota kanneen dubbatu. Akka maatii fi abukaatoon jedhanitti namoonni dhaman garii gara mooraa leenjii xoolaayi ka galan yoo ta'u gariin immoo mana hidhaa maakalaa jiru kanneen eessa buuteen isaanii bades jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii Oromiyaa irra deddeebi'e arguuf yaallus hin arganneetti Tsahaay Daamxoo.
Durbee Lookoo Yohaannis dargaggoo ingidaa fi barataa Raagel Haayiluu dabalatee namoonni hedduun maqaa abbaa torbee jedhamuun baasii afurii oliif dararamaa turuu isaanii maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Durbee Naazireet Yohaannis obboleettii Lookoo Yohaannis. Lookoon magaalaa Finfinnee naannoo Askoo jedhamutti to'atamtee jechuun dubbatti.
Dhaarataa mana poolisii jira ture. Achitti mana poolisii jedhanii guyyaa tokkotti bushanii guyyaa lama uffatamoo dhooraan wajjin poolis xaabiyaa geessanii gidaadhaaf looko jechuudha. Poolis xaabiyaa achi guyyaa lama bulanii guyyaa sadaffaa jiranii dhaqanii dubbii kaasuuf akkamittiin poolis xaabiyaatti namni tokko isaatu dhaqanii hospitaalaa jedhamuun qabu 1972 nama jedhamu jennaan. Halkanuma mootuu hin argin suuranii adda addaa poolis komishanii sadaffaa ni jiramti dhaabbiyaas aksidenti guyyaa lama bushanii halkanii wayimmoo isaafi saddeemoo sagal keessa fuudhanii amboo geessan amma iddoo toogoffaa namni gamtaan geessanii jiran.
Wasiilli barataa Raagel Haayiluu kan maqaan isaanii akka dhahamuun feene akka jedhanitti Raagel erga bitooteessa shan bara 2011 dhaddachatti dhiyaatee hanga har'aatti achi buuteen isaa dhabamee jira jedhu.
Naamaalli deddeebi'eetanii daggaafachaa ture. Bishaan maalli fayyadee isaaf hin ture. Daddachumatti dhiyaatee daddacha oolee gaafa shanii jechuudha. Nagumaan daddachaan isii hirmaattee fe'anii manatti galaniiru. Bulee isaatti kennamanii gaafa ja'a dhiyeessaa har'aa xumuruu hin dandeenye boriitti dhiyeessa ganama jedhan gaafa ja'arratti. Gaafa ja'arratti leellamame ani manatti nan galee ganama sa'a lamarratti narratti bilbilanii mucaan badee waan jiruufi meeqottaa ijaanii du'e seetanii harkaa fiigee yookaan rukutamee jireetanii fiigee waajjira poolisii aanaa magaalaa Adaamaa dhaqee poolisiin dhufee nagaa gaafatee haala ittiin kaleessa waliin turtanii haalli qindaa'eefi jira maaloodha jiree poolisii nagaa fannee naani kana hin beeku ani halkanii hin eegu isinii waliin kaleessa fuutanii galtanii nagaadhaanii tarii yoo du'e natti himaa yoo isin harkaa fiigee du'e ta'ee natti himaa maatiittan himaa. Jireen nanni ayyanii ayi hin duune mucaan hin duune hin bade malee koornisii uree baddee jedhan eddasii mucaa barbaadaa jirra.
Abukaatoon namoota kanneenii obbo Gammachiis Qannoon akka jedhanitti namootaan abukaatoo ta'eef keessa namni lama gara mana hidhaa maakilaawwii kan seenan yoo ta'u namoota sagal irratti ammoo himanni Adaamaatti irratti qabanamuuf achi turanii jedhu. Lookoo Yohaannisiif ingidaa dabalatee namoonni 17 gara mooraa leenjii xoollaa geeffamaniiru. Barataan Raagel Haayiluu ammoo ni badee jedhan.
Raagel Haayiluu kana gaafachiisuudhaaf federaalatti galmee akka cufamu kan isaan gaafatan. Manni murtii immoo dhaddachi kun dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaa waan ta'eef dhimma shoora keessummaan wal qabatee ilaaluudhaaf illee aangoo waanti qabuu fi galmeen kun asirratti ilaalamuu qaba kan jedhuu fi dhimma kana guddisiidhaa guyyaa torbaaf waan booda ka'uu hin qabu yaada jedhu manni murtii abukaatotaaf waan ta'eef kaasuudhaani. Manni murtii dhimma kana lammaffaatti jala murtii kennuudhaan guyyaa shaniitti beellan. Yeroo kanatti dhagaa amma kan mucaan halkanii hin bade jechuudhaaf kan isaan jiran jechaa. Achi abbaan isaa dhufee naanna quunnamee ture mucaan koo dhagaa gaggeessan godhee kunis maali dhukaasi ture halkan sana keessa jechaadha. Dhukaasi waan ture shakkii kana qulqulleeffachuudhaaf egaa kan manni murtii haala barataa kana gabaasa dhiyaatu kan inni ta'e jechaadha. Gabaasa dhiyaatee walqabatee komishinii poolisii Oromiyaa kan inni ta'e guyyaa marsanii halkan saazaa walakkaatti koomishinii keessa deemee barduu isaadha kan inni ibsu.
Namoonni maqaa abbaa torbeetiin to'ataman hedduudha. Gaaffii tokko malees ji'oota afurii oliif to'atamanii dararamaa turanii gara xoollaayitti ergamaniiru. Gariin isaanii kan jedhan abukaattoon isaanii obbo Gammachiis Qannoo. Manni murtii waliigalaa dhaddacha bahaa namoota sagal himanni akka irratti banamuuf jedhame malee warreen hafanii fi mirga wabii eegee fi ture jedhu.
Garee tokko keessatti lookoo yaa'an asirraa ingidaa dhufi daandii galmoosee namoota
jaadha isaan garee kana keessaa ergoobii hunda isaanii fuudhee jabee jira gareen kuni ergoobii qarshii walitti dabaatu manni murtiitti isaan ittiin bahan godhe erga manni murtiitti bahan godhe godhame gaaffinni ergoobii isaanii eegalee fi erga gaaffinni isaanii eegalee waajjira poolisii oromiyaatii fi akkasumas waajjira poolisii isaan yeroo beela lamaatti gaafachaa ture ergoobii adda addaa baati isaanis erga barreeffamee booda dubbisuu isaanii fuudhame ture baasiin immoo gatii dhabdee daandii fi dhokkota pirisuudhoo yoo gargaree kun namni sadan akka jirti sabni maatiin yeroo sadi isaanii barbaada akka jira nuyi bani dhokkoffaa garee kun garee shorkeessummaa uumuudhaan jechuutiin naannoo wallaggaa afuraritti godinaalee wallaggaa afuraritti namoota du'ee fi akkasumas immoo baakkolee saamame wal qabate shororkeessuudhaan naannoo sana ajjechaa naannoo sanatti yeroo darbe raawwatame wal qabate to'annoo jala oolee gatee isaan dhufanii namoonni sisimeeti qabamatti jiru namoonni wallaggaa afuraritti qabamatti godinaalee wallaggaa afuraritti qabamatti jiru.
Dhimma hidhamtoota kanneen ilaalchuudhaan koomishinii poolisii oromiyaatti irra deddeebiidhaan. Deebii argachuuf carraaqqiin godhame hin milkoofne gaggeessaa deemsa dhimmoota koomishinii poolisii oromiyaa komaandar Haayiluu Waajjirsaaniitti haasofsiisuuf deemee deebii kennuudhaafis heeyyamamoo hin turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneedha.